Isaia toko faharoa amby enimpolo. Tsy hitsahatra Andriamanitra raha mbola tsy tafarina ny Israely. Tsy angina aho noho ny amin'ny Ziona, ary tsy hitsaha miteny aho noho ny amin'ny Jerosalema, mandra-piposaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava, ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehitra. Ny firenena hahita ny fahamarinanao, ary ny mpanjaka rehetra hahita ny voninahitrao. Dia homena anaram-baovao ianao izay hotononi ny vavan'i Jehovah, ka dia ho tonga satroboninahitra eo an-tanany ianao sy satrokandriana eo ampelatanan'Andriamanitrao. Ianao tsy hatao intsony hoe nafoy, ary ny taninao tsy hatao intsony hoe lao, fa ianao hatao hoe ilay sitrako, ary ny taninao hatao hoe vady ampakarina. Fa sitrak' Jehovah ianao, ary ny taninao hampanambadiana. Fa tahaka ny zatovy mampakatra virjinina ho vadiny no hampakarany mponina aminao anao, ary tahaka ny fifalian'ny mpampakatra amin'ny ampakariny no hifalian'Andriamanitrao aminao. Efa nanendrim-piambina ho eny ambonin'ny mandanao aho, ry Jerosalemo, koa mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny, ianareo izay mampahatsiaro an'i Jehovah, aza mitsahatra, ary aza mamela azy hitsahatra mandra-panao ny an'i Jerosalema ho mafiorina sy ho deraina amin'ny tany. Jehovah efa nianiana tamin'ny tanany ankavanana dia tamin'ny sandriny mahery hoe, tsy omeko ho an'ny fahavalonao intsony ny varinao, ary ny hafa firenena tsy hisotry ny ranom-boaloboka izay efa nisasaranao. Fa izay nijinja azy no hihinana azy ka hideran'i Jehovah, ary izay nioty azy no hisotro azy ao amin'ny kianjako masina. Mivoaha, mivoaha amin'ny vavahady, amboary ny lalana halehan'ny olona, asandraty ho avy ny lalambe, esory ny vato eny aminy, manangana faneva ho tazan'ny firenena. Indro, Jehovah efa nanambara hatrany amin'ny faran'izao tontolo izao nanao hoe, lazao amin'ny Ziona zanakavavy, indro avy ny famonjenao, indro ny valim-piti hatolony dia ao aminy, ary ny valinasa homeny dia eo anoloany. Ary ireny ho tononina hoe firenena masina dia olona navotan'i Jehovah, ary ianao dia hatao hoe ilay notadiavina tanàna tsy foy.